Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Stajić. Dobrodošli u jednosatno izdanje magazina na prvom, iz čijeg sadržaja izdvajamo prve reakcije na početak primjene vakcine kompanije AstraZeneca i Univerziteta Oxford. Juče su vakcinisani prvi Britanci, a uskoro će tu vakcinu primiti i građani Indije, druge najteže pogođene zemlje u svetu. Razgovarat ćemo i sa Anom Mladenović, naučnim saradnikom na Rudarsko-geološkom fakultetu, u potrazi za odgovorima na mnoga pitanja koja su se otvorila posle razornog zemljotresa u Petrinji. U sve to, u narednih sat vremena ide izbor dobre muzike.
Boli da ima
10 časova i 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku u Srbiji od posljedica COVID-19 preminulo još 39 pacijenata. Novozaraženih je 2715. Broj obolelih od koronavirusa u svetu premašio je 86 miliona. Preminulo je 1.859.000 osoba. Sjedinjene Američke Države su najteže pogođene od svih zemalja, a na drugom mestu je Indija. Najviše smrtnih slučajeva u Evropi je u Velikoj Britaniji i upravo idemo tamo u narednim minutima, jer situaciju dodatno komplikuje širenje novog soja koronavirusa. Iz tog razloga Velika Britanija od danas ponovo pod ključem. A naš sagovornik Dejan Radojević, moj kolega, novinar BBC-a. Dejane, dobar dan vam želim.
Dobar dan iz Londona, u koji se, evo, mislim, formalno lockdown nije počeo danas, počinje u ranim satima ujutro, zakonski je tako, ali je premijer Boris Johnson sinoć rekao ljudima da ih moli da odmah počnu da poštuju ograničenja koja je on sinoć saopštio.
Da. To podrazumeva, da podsjetim, ovo je već treći lockdown tog tipa.
Jeste, da. Uh-huh. Da, to je treći put, iako drugi lockdown u novembru nije bio naročito rigorozan i naročito traja, naročito bio na 3 nedelje, samo sada je na najmanje 7 nedelja. To podrazumeva da ne izlazite iz kuće osim u ograničenom broju izuzetaka, kao što je kupovina hrane, kupovina lekova, odlazak na testiranje za virus, sat vremena dnevno fizičke aktivnosti, kao što je, ne znam, šetnja u parku, nema kućnih poseta, možete, škole su zatvorene, univerziteti su zatvoreni, otvorena su obdaništa. Praktično je ono, instrukcija je ostanite kod kuće osim, kažem, u ovim nekim izuzetnim situacijama koje su neophodne za život, jer za preživljavanje.
Da, da, da.
Radi se od kuće, kogod to može, za one koji ne mogu, dozvoljeno je. Ako radite i vaš, ne znam, zdravstveni radnici, ljudi koji rade u samoposlugama, ja inače, pošto kad radite vesti na radiju, teško da možete baš sve da obavite od kuće, tako da iako deo mojih kolega nešto radi od kuće, ja ću ići na posao u najvećem broju dana kada inače treba da budem tamo, ali to je izuzetak, ne pravilo.
Da, i podrazumeva, da. To znači negde do kraja februara, je li tako?
Da, do skoro kraja februara, bit će razmotreno ublažavanja mera u trećoj nedelji februara, u prvoj nedelji koja počne od polovine februara. Najmanje 7 nedelja će ovo biti na snazi. To je ono što Boris Johnson je rekao, sinoć, se odnosi na Englesku, jer ovde svaki deo zemlje, svaki deo Britanije donosi svoja ograničenja u zavisnosti od situacije, tako da u Škotskoj je u ponoć, sad pre nekoliko sati, pre 8 sati ili 10 sati u Beogradu, je to već stupilo na snagu od sinoć, jer je tamo je škotska predsjednica vlade Nicola Sturgeon je juče saopštila vrlo slične ograničenja, ali ona su već stupila na snagu. Sada u Velsu su slične mere, opet su svuda na snazi. Mislim da u Severnoj Irskoj je zanimljivo, sinoć je vlada, ta u kojoj zajednički odlučuju protestantske i katoličke stranke, je zasedala sinoć i odlučili su da ograničenja postanu zakon sada. Do sad su bile na nivou preporuka uglavnom, veliki broj ograničenja, ali sad su odlučili da ih stave u zakon jer su shvatili da ih deo ljudi ne poštuje, da ih ignoriše prosto i da se virus širi.
Da.
Ceo problem zašto je, mislim, zašto se ovo dešava je taj novi soj koji se sad znamo da se pojavio verovatno ovde ili u Londonu ili u Kentu, koji je grofovija, odnosno okrug ka Engleskoj, Francuskoj, kad krenete od Londona, znači bukvalno na obalama La Manche, dole gde je La Manche najuži. Znači da se pojavio taj novi soj u septembru ili tu ili u Londonu i da je se od tada opasno proširio, prosto se daleko brže širi, za 50-70% se lakše širi, to je procena naučnika ovde. I šta se dešava, znači u poslednjih desetak dana imamo prepune bolnice, mislim imamo situaciju da je, ne znam, za dve nedelje se recimo poslednje u Londonu udvostručio broj ljudi koji su u bolnicama zaraženi od virusa.
Što znači da je i zdravstveni sistem već na onako granici izdržljivosti, i pretpostavljam da je to i glavni razlog da se malo prosto da predaha medicinskim radnicima.
Apsolutno, mislim da se spreči kolaps, kako da vam kažem.
Zdravstvenog sistema, da.
Sinoć su, znači, četiri, znači, opet, ono, Wales, Engleska, Severna Irska i Škotska, znači, svako ima svog nekog glavnog medicinskog, to se zove chief medical officer, znači neki glavni lekar, ono, i oni su doneli odluku da podignu nivo pretnje na najviši nivo, znači,
evo, da i ovo se desi, da za trenutak izgubimo vezu, ali budite na talasima našeg radija, vrlo brzo će nam se Dejan ponovo pridružiti. Dejan Radojević iz Londona, ponovo na telefonskoj vezi. Dene, sve ovo dešava se u trenutku kada kreće ovaj proces masovne vakcinacije. Velika Britanija bila je prva koja je primenila i Pfizer-BioNTechovu vakcinu, a juče i prvi pacijenti primili su vakcinu AstraZeneca Univerziteta Oxford. Kakve su prve reakcije?
Da. Znači, mogu možda samo da kažem, znači ono što su rekli je da 21, ono što sam pričao malo prije,
naravno.
Da, rekli su da zdravstvenom sistemu preti u nekim delovima zemlje kolaps za 21 dan. Znači, ako se ništa ne preduzme. Uh-huh. To je ono što je, kako da vam kažem, da vam se malo zaledi krv u žilama kad čujete to.
Da.
E sad, vakcinacija je naravno potencijalni spas ako sve bude išlo ono makar malo kako treba. Do sada je, ja sam mislim da je poslednja brojka koju smo čuli, oko milion ljudi vakcinisano pre 2-3 dana. Te statistike se, za razliku od broja zaraženih i broja umrlih, se ne objavljuju dnevno koliko ljudi je vakcinisano, ali se objave na svaka 2-3 dana, recimo. I to dobro ide, ali nedovoljno brzo za sada. Zašto? Zato što Pfizerova vakcina je komplikovana zato što mora se drži na minus 70 stepeni i to, znači, nije lako distribuirati i vakcinisati sve ljude koji su sada na listi prioriteta. Oxford vakcina, odnosno vakcina koju su napravili naučnici iz Oxforda, a proizvodi je AstraZeneca kompanija, je daleko jeftinija, ne mora da se drži na minus 70 stepeni, drži se u običnom frižideru i znači daleko je lakša, i za sada je napravljeno, za sada je dostavljeno zdravstvenom sistemu ovde svega 530.000 tih vakcina, zato što je malo je tu komplikacija, zato što svaka svaka tura te vakcine, ako mogu tako da kažem, mora da se istestira pre nego što se pusti da izađe iz fabrike i da se daje ljudima. Ono što je zdravstveni sistem rekao pre 2-3 dana je da će oni u toku ove nedelje da otvore na stotine novih, ja mislim do 1000 novih centara za vakcinaciju. To se znači dešava i u bolnicama i grupe lekara opšte prakse, znači ovde ordinacija opšte prakse se organizuju, pa one naprave, ako imate, ne znam, u nekoj opštini u Londonu ili izvan, imate nekoliko ordinacija opšte prakse koje su blizu, koje svaka funkcioniše kao zaseban biznis, ali one se sada organizuju i prave centre za vakcinaciju. Znači, biće do 1000 otvoreno takvih mesta ove nedelje. I ideja, odnosno nada, je da će oni u narednih nekoliko nedelja uspeti da ozbiljno povećaju taj tempo vakcinacije i da bude vakcinisano do 2 miliona ljudi nedeljno. I ako se dotle dođe, onda ćemo do polovine februara, to je i Boris Johnson sinoć rekao, imati vakcinisanih otprilike 20 i nešto do 30 miliona ljudi koji su u tim najranjivijim grupama. Znači, to su ljudi stariji od 70 godina i ljudi koji imaju astmu, srčane probleme, znači te neke bolesti hronične koje ih čine naročito ranjivim u slučaju da budu zaraženi. I u tom slučaju bi onda, znači, mogli možda krajem februara da počnu da malo popuštaju ove mere i da se naravno vakcinacija nastavi kako bi ono najveći deo populacije do leta valjda bio vakcinisan i onda bismo mogli da se nadamo nekoj normalnosti, ali to je sve pod uslovom da vakcine se proizvode ono tempom koji u najboljim mogućim, ja najbržim mogućim, i da se ne pojavi neki novi soj. Sad je opasnost, recimo, u Južnoafričkoj republici se pojavio novi soj koji nema jednu mutaciju kao ovaj koji se pojavio ovde, nego ima tri mutacije. Jedna od te tri mutacije mu malo menja ovaj protein na površini virusa, koji je taj koji izgleda kao šiljak, kao na površini virusa. Znači, taj protein, svaka vakcina koja se pravi protiv ovog virusa gađa taj protein. Napravljena je da one sposobi virus preko tog proteina. Ako se taj protein promeni, onda moramo da pravimo novu vakcinu. Mislim, onda vakcine moraju da se prilagode toj promeni na koju virus sam napravi. I to onda može da komplikuje situaciju ako krenu mutacije.
Ako je ta promena, da, ako je tako značajna, ali ajde da se nadamo i da želimo onako i sve snage da se ova agonija što pre zaustavi, da sve ovo bude delotvorno i da već tamo negde krajem februara, početkom marta možemo da govorimo mnogo opuštenije i da stvari nekako polako krenu da ulaze u normalnost. Najljepše hvala na ovom razgovoru, na ovim informacijama koje ste nam dali. Dejan Radović, kolega novinar BBC-a, bio je naš sagovornik. Ja ne vidim druge, ni u snovima.
Specijalna akcija u Gomex marketima Oslić za Božić. Samo utorak 5. januara. Oslić kilogram 249,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina Jug grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Jug grupa. Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 6. januar, utorak na sredu. Noćni program. Tema opraštanje. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
We can stick around and see this night through.
10:34 na talasima ste Radio Beograda 1. Ovo je prepodnevni magazin. Podsećamo, od početka pandemije koronavirusom u svetu se zarazilo više od 86 miliona ljudi, a preminulo 1.859.000. Ubedljivo najviše obolelih i preminulih i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je registrovano više od 21 milion slučajeva. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins u SAD u toku prošle nedelje zabeleženo 2637 smrtnih slučajeva, što znači da je u proseku na svakih 33 sekunde preminula jedna osoba zaražena koronavirusom. Sledi Indija sa više od 10,3 miliona obolelih i Brazil sa preko 7,7 miliona slučajeva koronavirusa. U razgovoru sa kolegom Dejanom Radojevićem iz Londona čuli smo da je Velika Britanija prva u svetu počela da primenjuje vakcinu farmaceutske firme AstraZeneca i Univerziteta Oxford. Ova vakcina odobrena je i u Indiji i za koji dan bi trebalo da krene masovna vakcinacija, s tim što je važno napomenuti da se ova vakcina proizvodi i u pogonima u samoj Indiji, što će biti veoma važno za tamošnje stanovništvo. Ono što komplikuje situaciju jeste pojava novog soja koronavirusa. On se širi bez obzira na sve pokušaje izolacije. Otkriven je u Sjedinjenim Američkim Državama u gradu Saratoga Springs. To je inače prvi poznati slučaj te varijante virusa u Saveznoj Američkoj Državi New York. I još vest u vezi sa vakcinom. Naime, američka farmaceutska kompanija Moderna je saopštila da je Izraelsko ministarstvo zdravstva odobrilo njenu vakcinu za primjenu, što je za sad treće odobrenje za vakcine ove kompanije i prvo izvan Severne Amerike. I važno je napomenuti da je u Izraelu startovala vakcinacija stanovništva tempom koji se smatra jednim od najbržih u svetu, sa planom da se najosjetljiviji građani Izraela vakcinišu do kraja januara. Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Sad ćemo iz prve ruke da čujemo informacije o tome šta se dešava u Indiji. Na telefonskoj vezi naša Meri Ilić. Meri, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Mi smo dobro, hvala na pitanju. Želimo vam sve najbolje u novoj godini. Ovo nam je prvi put da se čujemo u 2021. i želimo da imamo neke druge i lepše povode da se čujemo sa vama. Ali ajte da za sada vidimo kakva je situacija kada je u pitanju pandemija. Čini se da kako je krenulo to širenje virusa po Evropi, da se nekako u Indiji malo ublažio taj intenzitet zaražavanja, mada brojevi su i dalje nesrazmerno veliki, imajući u vidu naravno da je Indija prevelika zemlja i da ima puno stanovnika. Šta nam vi možete reći?
Pa brojke su i dalje velike, mada na ulici se ne viđa to, ne primećuje se toliko. Meni je bilo interesantno da je bila zabranjena proslava Nove godine, međutim za Božić smo svi bili u restoranima. Nisu bile proslave, ali su se ljudi okupljali, družili, pričali i baš je bilo interesantno, kao da COVID dolazi samo noću, preko dana su restorani bili puni.
Da, da, da. Dobro, i to je ovaj, život pobeđuje sve bez obzira. Ja sam čitajući neke vesti prosto se zadržala na toj vakcinaciji. Mislim da je to sad nekako ide kao top tema. Kakve informacije vi imate tamo po pitanju primjene masovne vakcinacije?
A ovako, Indija sada u saradnji sa Britanijom pravi Oxfordsku vakcinu. I već su napravili 50 miliona, očekuje se do marta 100 miliona, mada je to veoma mala brojka u odnosu na broj ljudi koji ovde žive. i po ubrzanom postupku je odobrena indijska vakcina, mada se mnogi političari bune, pošto je izuzetno ubrzano odobrena bez ikakve provere, tako da je donet zakon da svi koji je prime morat će da budu pod kontrolom kao da su u eksperimentalnoj fazi, a ne u odobrenoj fazi vakcine. Ali s druge strane imamo pretnju ptičjeg gripa, u stvari najpretnju, on je već tu. U 4 različite države Indije su prijavljeni ogroman broj slučajeva. Nekoliko farmi je moralo da bude zatvoreno na jugu, a na Himalajima je pronađeno jato ptica, nekih 1700 ptica koje su uginule oko jezera i koje su dolazile iz Sibira i Mongolije na svom migratorskom putu. I utvrđeno je na osnovu leševa da su sve te ptice uginule zbog ptičje gripa. Tako da se već opominje da je u našem kraju Indije, Rađastanu, da se pazi i da se ne jede ptičje meso.
Da li postoji neki način borbe sa tim? Da li tu postoji neka vakcina ili već sve se završava na nivou preporuke? Nije prvi put, pretpostavljam, da se suočavate
sa ovim. Nije, kažu da svake godine po neki kraj Indije zakači. I jedino što rade je da se ubiju sve ptice koje su, ovo su sa guski u pitanju, sve te farme se zatvaraju, sterilišu i čeka se dok ne prođe ne znam koliko vremena i kad su sigurni da više neće biti slučajeva, onda mogu da počnu ponovo da rade.
Da.
Tako da nemaju neki drugi način ili bar se o tome ne piše.
Da. Meri, kažite nam kako su ljudi raspoloženi po pitanju primanja vakcine?
Pa ima čak i političara koji javno izražavaju da ne žele da je prime. Ima drugih koji tvrde da je to jedini način da preživimo i da poslujemo, jer velika je kriza. Farmeri su već 3. mjesec u štrajku, tako da ima puteva koji su skroz paralizovani. I ekonomska kriza se osjeća u svim delovima, turista nema. Mada su sad ljudi u strahu od ovog britanskog gripa, od britanske verzije. Tako da ima svega pomešanog.
Da, da, da. Htela sam još da vas pitam, da li postoji još uvek propisano nešto od tih mera ograničenja, restriktivnih i kako se ljudi prema tome odnose?
Da, maske su obavezne i ljudi sad mnogo više obraćaju pažnju zato što su povećane kazne.
Znači,
povećane.
Po džepu kad se udari, to je jedino efikasno.
Jeste. Isto je zabranjen izlazak noću, tako da se sve, u 8 se sve zatvara.
Da, da. Ali kako ste i rekli, preko dana se nadoknadi sve to što se propusti noću. Da, da.
Jer je već previše meseci kako su ljudi zatvoreni i više ne.
Da.
I prihvataju. Jes,
ali da, pretpostavljam, to smo isto kad god se čujemo, skrenemo pažnju na to da je zapravo kod Indijaca mnogo veći strah od nezaposlenosti i za egzistenciju nego od bolesti.
Jeste, je sve više prosjeka na ulici, sve više dece na ulici. Indija je ovako bila puna toga, ali sada je baš zatvarajuće.
Može li zdravstveni sistem da još uvek izdržava sve ovo?
Još uvek izdržava, ali stalno smo na ivici.
Da.
Tako da su sve privatne bolnice spremne da preuzimaju COVID bolesnike ukoliko dođe do naglog porasta.
Da. I samo da zaokružimo ovaj razgovor, opet da se vratimo na vakcinu. Je li tamo prosto ta logistika obezbeđena, je li sve spremno da to može da počne i da prosto ide nesmetano, jer i vrlo je bitno da se to odvija u kontinuitetu i da prosto ima neku svoju ustaljenu dinamiku?
Jeste, već su dali instrukcije da će prvo zdravstveni radnici primiti, zatim policija, vojska, ljudi u prosveti, vozači, a za njima ljudi stariji od 55 godina. Tako da su rekli da svi imaju strpljenje i da će svako imati svoj red i da mora da se obavesti. Ne može da se ide tek tako. mora da se dobije datum i vreme kad treba da se ode.
Da, da to postoji neki plan. Meri, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Malo smo imali problema da uspostavimo vezu, pa stoga i ubrzavam jer imamo još nešto od sadržaja, ali bit će prilike da se čujemo i nadamo se sa daleko boljim vestima. Meri Ilić iz Džajpura bila je naš sagovornik. Časova 45 minuta načinjemo temu koja nije ništa manje uznemirujuća i unosi istu dozu nespokoja među ljude kao i koronavirus. Naime, tlo u Hrvatskoj ne miruje. Potresi jači od 4 stepena po Richteru gotovo su svakodnevni. Juče ujutru Petrinju i okolinu uznemirio je još jedan jak potres od 4,2 stepena po Richteru, a sinoć negde oko 3. Mnogi su bili iznenađeni čak i onim zemljotresom koji je proletos zadesio Zagreb, a tek ovo što se desilo u Petrinji je izazvalo ozbiljan strah u gotovo celom regionu. Stručnjaci, međutim, podsjećaju da je to područje izuzetno trusno i za njih ovako nešto nije neočekivano. Ono što, naravno, nas laike često zanima je da li se moglo pretpostaviti da će se potres dogoditi u ovom periodu. O tome, ali i o nekim drugim stvarima u vezi sa ovim zemljotresom, u narednim minutima razgovarat ću sa Anom Mladenović, ona je naučni saradnik na Rudarsko-geološkom fakultetu. Ana, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Da. Kao da smo zaboravili da su se na području našeg regiona, uključujući i Srbiju, događali razorni zemljotresi. Nekako volimo valjda da to potisnemo sve što je neprijatno. Mada prilično skoro smo imali zemljotres u Albaniji. Šta je do ovog potresa u Hrvatskoj dovelo?
Pa, svi zemljotresi na Balkanskom poluostrovu se dešavaju praktično iz istog razloga. Jadranska ploča, tektonska ploča koja leži ispod Jadranskog mora, ona naravno nije statična kao ni sve druge tektonske ploče na zemlji. Ona se kreće u odnosu na područje Dinarida, područje Balkanskog poluostrva, sudara se sa njim i na tom mestu sudaranja se generiše jako velika količina tektonske energije. Ta tektonska energija najčešće se oslobađa duž Jadranske obale, odnosno duž granice između Jadranske ploče i Dinarida, pa su zbog toga zemljotresi u Albaniji, u Crnoj Gori i u Hrvatskom primorju najčešći, tamo su najčešći jaki zemljotresi u našem regionu. Međutim, naravno, ta tektonska energija se polako prenosi i u unutrašnjost kontinenta i onda s vremena na vreme i u unutrašnjosti kontinenta se desi po neki jak zemljotres. Oni su u unutrašnjosti ređi i kako idete ka teritoriji Srbije, koja je praktično tu u centru Balkanskog poluostrva, ti zemljotresi su sve ređi i oni se recimo kod nas dešavaju u proseku jednom u 150 ili 200 godina. Ali to su zemljotresi koji nikako ne mogu da budu tako jaki kao što je ovaj zemljotres koji je sada bio u Hrvatskoj, dok kako idete, kažem, ka Jadranskoj obali, ti zemljotresi su dosta češći. Uh-huh. I poznati su zemljotresi, evo, bili u celom regionu i 60. godina, znači pre 50. godina, bi zemljotres u Skoplju, zatim zemljotres u Banja Luci, zatim su bili zemljotresi takođe u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. To su sve bili dosta jaki zemljotresi za ovo područje. Međutim, kao što ste sami rekli, mi smo nekako skloni ka tome da zaboravimo šta se dešavalo, pa onda zbog toga bude i iznenađenje, iako nas ti zemljotresi uopšte ne iznenađuju.
Da. Kad ste pominjali taj jadranski deo, da li sve ovo što se dogodilo ima veze sa tom aktivnošću koja se inače prilično često događa na Apeninskom poluostrovu?
Da. Mm-hmm. Ima veze. Na Apeninskom poluostrovu postoji još jedan faktor koji je sa zapadne strane Apeninskog poluostrova koji utiče na zemljotrese kod njih, ali naravno ovo što se dešava na istoku Italije, naravno da ima i tekako veze sa ovim što se dešava na zapadnom delu Balkanskog poluostrova. Znači, cela ta Jadranska obala je praktično aktivna, samo s vremena na vreme se desi ili s jedne ili s druge strane zemljotrese.
Da, čitav Balkan spada u tu neku kategoriju solidno trusnog područja. Tu dakle, pre svega mislim na taj južni deo Evrope, Tursku, Grčku. Da li možemo uopšte da pretpostavimo, odnosno ima li rizika da sada ovaj potres dovede do neke lančane reakcije ili to u vašoj struci u seizmologiji ide drugačije?
A znate kako, svi zemljotresi jesu i nisu vezani jedni sa drugima. Oni svi direktno ne možemo da kažemo da su vezani, da će sad jedan zemljotres ovde koji se desi recimo u Hrvatskoj da dovede do toga da će se desiti zemljotres u Crnoj Gori. Ali indirektno da, jesu vezani zato što kada se desi bilo koji zemljotres, onda se oslobodi određena količina energije. Ta energija se širi zemljom, zemljenom korom pre svega, i ona se nakuplja na drugom mestu, tamo gde je moguće da se nakuplje. Sada, ako je na drugom mestu, ta energija dostigla, odnosno stene dostigle praktično svoj vrhunac koliko mogu da akumuliraju energiju, onda će njima biti dovoljno i jako mali prinos energije da se desi zemljotres. Uh-huh. Tako da u tom smislu možemo da kažemo da zemljotresi utiču jedan na drugi, ali ne direktno. I to ne možemo sa sigurnošću da znamo, zato što u seizmologiji najveća nepoznanica je upravo to, što mi ne možemo da izmerimo koliko se energije nakupilo na nekom mm-hmm. mestu. Kad bismo to mogli, onda bismo sa sigurnošću mogli da kažemo i kog dana i u koliko sati da se desi zemljotres.
Ali možda može neki vremenski period. Ima vaših kolega koji kažu da je bilo nekih faktora koji su mogli da upute na to da bi se ovako nešto moglo desiti u Hrvatskoj. Naravno, ne lokacija, niti datum, ali recimo onaj potres iz Zagreba, pretpostavljam da je imao veze neke direktne sa ovim što se dogodilo u Petrovcu.
Tako je, da, uh-huh. Oni su u istoj zoni i za celo područje Balkanskog poluostrva je još pre 10 godina urađena jedinstvena karta seizmičkog hazarda i ta karta seizmičkog hazarda nama u stvari govori o tome koja su područje seizmična i gde su se ranije dešavali. Ta karta se trenutno radi, uobičajeno je da se radi na osnovu ranije dogođenih zemljotresa ili instrumentalno registrovanih ili istorijskih i onda na osnovu toga metodama statistike i verovatnoće mi možemo da izračunamo za određeno područje koja je najjača magnituda zemljotresa koja može da se dogodi i koji je povratni period tih zemljotresa, dakle kada bi se, u kom vremenskom periodu bi se on dogodio. Tu postoji još jedna stvar, kada bismo mi mogli da uvedemo podatke o aktivnim rasedima, onda bi naše pretpostavke bile još tačnije. I zbog toga na nekim mestima gde znamo koji su aktivni rasedi, mi možemo sa mnogo većom sigurnošću da pretpostavimo gde bi se zemljotresi desili. Tako recimo u Hrvatskoj, u Zagrebu, kada se u martu desio taj zemljotres, kolege iz Zagreba su već imale ideju na kom rasadu se desio taj zemljotres i oni su praktično mogli da pretpostavi kako će se dalja seizmička aktivnost odvijati. Slično je sada bilo i s ovim zemljotresom, samo što nisu mogli da kažu tačno vreme kada bi se taj zemljotres desio.
Da. Ono što pretpostavljam naše slušaoce najviše zanima je koliko je Srbija izložena ovakvom jednom razornom zemljotresu.
U Srbiji nema opasnosti da će se desiti baš toliko jak zemljotres. Ipak ovo je dosta velika magnituda koja nije uobičajena za ovo centralno, za centralni deo Balkanskog poluostrva. U ranijem periodu instrumentalne registracije zemljotresa kod nas je najjače registrovan zemljotres imao magnitudu 5,9, što je značajno slabije u odnosu na ovaj koji se desio u Petrinji. Međutim, naravno, i 5,9 magnituda je dosta jaka magnituda, posebno imajući u vidu kada znamo kakvi su naši objekti i kakvi su objekti koje smo ranije gradili, a posebno i koje sada gradimo. Tako da, naravno, da postoji opasnost za zemljotrese, ali ne ovako jaki.
Koja područja su tu na tim linijama gde bi se eventualno to moglo dogoditi?
Na krajnjem jugu, od svih tih područja, na krajnjem jugu se nalaze područje Kopaonika, zatim područje Kraljeva, Trstenika, onda Rudnik, Lazarevac, Valjevo, Mionica i s druge strane područje Svilajnca. To je otprilike neko područje koje je najizloženije zemljotresima, praktično područje centralne Srbije.
Da. I žela bih da zaokružim ovaj razgovor upravo ono što ste napomenuli u jednom momentu, a to je taj kvalitet gradnje i otuda pitanje da li su posljedice koje su zadesile Petrinju i Hrvatsku zapravo srazmerne jačini potresa. Ima se utisak da su zaista bile te neke stare trošne zgrade i da je to doprinelo da posljedice budu ovako teške. To smo imali slučaj, čini mi se, i u Italiji, u onom zemljotresu koji je zadesio Akvilu, kada se to prosto kao kula od karata sve urušilo. Prosto želim da skrenemo pažnju na to koliko je bitno kakvog tipa i strukture su građevine koje pravimo.
Jako je važno kakve objekte gradimo, zbog toga što kod nas je nekako uobičajeno da objekti, vi dobijete dozvolu, onda gradite onako kako vi mislite da treba. To je izuzetno pogrešno i pogotovo što znamo da zemljotresi mogu da se dogode. Lepo ste rekli, to šteta koja se desila i tamo i u Italiji, pa šteta koja se desila i kod nas kada je bio zemljotres u Kraljevu 2010. je bila nesrazmerno velika magnitudi zemljotresa. Ako bismo uzeli kao dobar primer Japan, recimo, u Japanu se ovakvi zemljotresi dešavaju relativno često, ali tamo niko nema problem s tim da će se desiti takav zemljotres, jer svi znaju kako su gradili objekte i znaju da oni ne mogu da se sruši. Kod nas je već potpuno druga priča i ne znam, možemo samo da apelujemo na ljude koji se bave gradnjom da vode računa o propisima. Propisi postoje, ali se ne poštuju koliko bi trebalo.
Da, i to će biti sigurno jedna od tema kojom ćemo se morati više baviti. Najljepše vam hvala na ovim informacijama. Sagovornik nam je bila Ana Mladenović, naučni saradnik na Rudarsko-geološkom fakultetu. I ovde završavamo prvi sat, odnosno jednosatno izdanje prepodnevnog magazina. Za koji minut čućete pregled najnovijih vesti. U drugom delu repriziramo tradicionalnu novogodišnju emisiju prvog programa Radio Beograda Sveti mi, gde ćete imati prilike da čujete pregled najvažnijih svetskih aktuelnosti u godini za nas, koju je pripremio kolega Nikola Denčić. Ja sam Olivera Stajić, Žarko Bovan, ton majstor, Ljubinka Dobrilović, producent. Najljepša hvala što ste bili ovih sat vremena ustalo se Radio Beograd 1 uz preporuku da i nadalje tu ostanete.
Priđi mi, reci mi šta još tražiš. Priđi mi, reci mi da me tražiš. Priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi. Sa srcem.
Pam, 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 pam